er mange som mener at obligatorisk oppmøte burde fjernes innenfor høyere utdanning. Men Nikolai Klæbø er uenig i dette. Vi har snakket med Klæbø om hvorfor han vil beholde dagens ordning.
Og hooka eller ikke hooka, burde det innføres et hookaforbud mellom faddere og fadderbarn med UB? Gullista mener dette er nødvendig, mens blålista er uenige.
Kristoffer Bakke fra NHH mener alderspoeng er urettferdig, og at NSO burde gå inn for å fjerne dette, mens Rune Keisuke Kosoga fra Oslo Met er uenig. De møter i debatt.
Studentvalget er over, men valgoppslutningen var ganske låg. Hvorfor? I ukas kommentar får vi høre hva vår reporter mener gikk galt, og hva som må bli bedre til neste valg.
Du hører på Nyhetsuka på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Petter Haug Corneliussen, og med meg i studio har jeg Andrea Nærheim Berg.
Generaldebatten på NSOs landsmøte på lørdag ble det stilt spørsmål ved obligatorisk oppmøte i høyere utdanning. De fleste talerne stilte seg negative til dette, men Nikolai Klæbø fra Sosialdemokratisk liste ved Universitetet i Bergen påpekte at det positive effekter ved obligatorisk oppmøte. Du med oss for å diskutere dette her. Velkommen til deg.
Takk skal du ha.
De fleste stilte seg jo negative til obligatorisk oppmøte. Hvorfor er du så positiv til dette her?
Ja, nå var det vel ikke nødvendigvis at jeg var så positiv, men jeg opplevde debatten som veldig ensidig, og det synes ikke jeg noe om, i hvert fall ikke når det en generaldebatt. Men samtidig så vil jeg nå si at jeg mer positiv antageligvis enn de fleste der, og da ønsker jeg å dra fram noen positive sider, som også jeg tidligere har jobbet for ved SV-fakultetet, da jeg satt i studentutvalget der.
Ja, de nevnte jo her hvor det kan med de som har kroniske sykdommer, små barn og de som sliter med den psykiske helsen. Da. Altså, det er jo ikke alltid lett for de å finne løsninger på disse problemene her, og det å måtte stryke på et fag for at de ikke kan stille opp er jo heller ikke en løsning i rett retning. Hva tenker du om dette her?
Nei, og det er et veldig godt poeng, og det er jeg jo også veldig enig i. Det er det ingen tvil om. Men for eksempel i starten av et studieløp, et universitet for eksempel, så opplever du et veldig annerledes miljø enn det man tidligere har opplevd. Altså det klassemiljøet og sånt som man alltid har tidligere, det eksisterer jo ikke lenger. Og da kan det være veldig vanskelig å bli sosialt integrert. For eksempel etter fadderuka så er det veldig få muligheter til å møte nye mennesker og til å knytte sosiale bånd. Og der kan seminargrupper være veldig viktige, og jeg vet også om veldig mange som har fått gode venner gjennom seminargruppene sine, for eksempel.
Ja, men de kan jo velge frivillig å møte på det seminargruppene da, i tilfelle hvis vi skulle fjerne dette ærent. Altså hvis du vil oppsøke sosiale plasser, da, er det en fortsatt god nok grunn til å fortsatt ha dette ærent da?
Ja, hvis du ser på X-Fil for eksempel med seminarmodellen, der er det jo krav om obligatorisk oppmøte, men du har også muligheten til å ta en skolemodellversjon ved siden av. Og det anser jeg som en veldig, veldig god løsning, for da har du muligheten til å ha den skolemodellløsningen samtidig som du har den seminarmodellløsningen, hvor man faktisk ser at den absolutte majoriteten velger sende seminarmodellen fremfor skoleeksamensmodellen. Og samtidig, altså, det er jo allerede obligatorisk oppmøte i den grad at du må møte opp på eksamen, du må møte opp på obligatoriske seminarer i noen fag, du må møte opp på obligatoriske oppgaver, eller liksom gjøre obligatoriske oppgaver, for å si det sånn. Så det eksisterer jo fortsatt obligatorisk undervisning, og jeg tenker at man i hvert fall kan vurdere mulighetene til å utnytte dette her til best mulig grad for å skape disse sideeffektene som jeg har snakket om tidligere, som blant annet er altså skape et klassemiljø, sørge for at man møter nye mennesker, knytte sosiale bånd, og så videre.
Ja, det er jo ikke så mye av det her obligatoriske oppmøtene som er faglig begrunnet. Altså, er dette en god nok grunn til å gå vekk fra dette her?
Det spørs litt hvordan du ser på det. For eksempel så viser det at dette med frafall er et av de største problemene universiteter og høyskoler har, fordi folk detter av. Og det er veldig ofte knyttet til at man ikke har det bra sosialt, da, for eksempel. Så det er en vurdering man må gjøre, og jeg er jo absolutt ikke det ensidig positiv til obligatorisk undervisning, men jeg mener at man absolutt ikke må avskrive det, og det var derfor også jeg tok til motmæle under landsmøtet, fordi at jeg mente at den debatten var veldig ensidig, og at vi ikke kom noe veldig positivt ut av det.
Ja, for det ble jo på denne debatten så ble det jo ment at obligatorisk oppmøte mistenkeliggjør studentene. Hva tenker du om det?
Ja, tja, det er altså Ja, du, altså, du kan jo vri og vende på hvordan du vil. Jeg jo veldig, jeg uenig med det. Det rett og slett sånn som, der har vi da blitt mistenkeliggjort gjennom hele livet da, på en måte, gjennom at vi har måttet møte opp ting. Altså på videregående skole er man også voksen, men må møte opp. Så jeg synes det et dårlig argument. Jeg vil heller trekke fram argumentet om at det strider mot gratisprinsippet. Nei, unnskyld, lik rett til utdanning. Fordi at, som grunnen du trekker fram i starten her, at det kan være vanskelig for enkelte å faktisk få møtt opp til den obligatoriske undervisningen. Men her snakker vi gjennom ganske ekstreme tilfeller, da, som det også ble vist til, altså forskjellige fag hvor det var krav om minst 80% oppmøte. Og det jo klart at det noe helt annet nå enn det eksempelet jeg forespeiler med et par seminarer og sånn i løpet av et år.
Ja, tenker du at, at løsningen kan være at du får mer, at du kan ha mer frafall, men fortsatt ha obligatorisk oppmøte, at du kan være flere ganger vekke da, enn det 20% på en måte?
Det kunne vært en løsning, men også at færre seminarer, altså dette her med at du har ikke alt for mange, hvis du for eksempel har 10 stykker da, med krav om 60% oppmøte, så tror jeg at det er de aller fleste, eller noe som de aller fleste ville fått til, og det er jo en selvfølge at vi måtte hatt en løsning med, eller altså med gyldig fravær i en sånn ordning. Og det mener jeg uansett. Gyldig fravær skal du alltid kunne få. Og det gjelder heldigvis i de aller fleste sammenhenger.
Ja, det ble jo nevnt at samskipnadene skal jo være med å bedre, altså at det skal gjøre lettere for studentene å kunne møte opp det. Det er et obligatorisk oppmøte der med barnepass og for, eksempel, for andre ting. Hva tenker du om det? Burde samskipnadene faktisk kjørpe seg i og med at mange vil fjerne obligatorisk oppmøte?
Ja, nå skal ikke jeg uttale meg så mye om dette her, for det er ikke noe jeg vet veldig mye om. Sammen i Bergen for eksempel har jo barnehageplasser til foreldre som studerer, men jeg kan ikke si noe om tilbud der, det kjenner jeg ikke godt nok til, men at tilbudet i hvert fall eksisterer, det er der. Om det må bedres eller ikke, det må bli en annen sak som jeg må i så fall lese meg opp mer på før jeg kan gjøre noe med.
Ja, ja. Da, beklageligvis kunne jo ikke Marius Thoresen fra Oslo Met delta i denne diskusjonen i dag, men tusen takk for at du kunne være med oss i studio, Nikolai Klebø fra Sosialdemokratisk Liste ved Universitetet i Bergen.
Bare hyggelig.
Du hører på Nyhetsuka. Dagens programleder er Petter Hauge Corneliusen.
Ideen om å innføre et hukkeforbud mellom fadder og fadderbarn har vært en het debatt i det siste, og har blitt annet innført hos Oslo Met og ved journalistikkstudiet på høyskolen i Oslo Akershus. Dette ble innført slik at man skulle unngå seksuell trakassering i fadderuken, men i ulike institusjoner i Bergen er ikke helt med på denne tanken. Mange mener at fadderne er voksne og fornuftige personer som skal klare å følge retningslinjene uten at noe forbud skal innføres. En som er enig i denne tankegangen er Tobias Jensen Otterstad fra Blå Liste, men samtidig finnes de som mener at forbud bør innføres, slik som Edel Marie Haukeland fra Gul Liste. Velkommen til dere.
Tusen takk.
Tusen takk.
Og vi begynner bare rett på sak. Haukeland, hva er grunnen til at man burde innføre et hukkeforbud i fadderuka?
Jeg synes vi ser det etter de siste månedene, at ordentlig tydelige retningslinjer og regler for hva som er innenfor og ikke, kan være en stor hjelp både for fadderne og de som er nye på universitetet.
Men burde ikke heller utdanningsinstitusjonene fokusere på forebyggende tiltak, som at man har opplæringskurs for fremtidige faddere, i stedet for bare, altså det eneste som man må gjøre nå for å bli fadder er å melde seg opp, og så kan man bli fadder?
Det er flere ting selvfølgelig som man bør gjøre. Jeg tenker at takt og tone burde jo være en hovedgreie, men et hukkeforbud tror jeg kan være veldig greit for de som lurer litt på hvor grensa går, så kan det være helt supert for alle parter.
Ja, Otterstad, burde det opprettes et forbud, eller bør vi forebygge, eller jo få gjort forebyggende tiltak i forkant av fadderuka?
Jeg er helt på den foretakslinjen, men jeg vil understreke også at faddere har et spesielt ansvar overfor fadderbarna sine. Spørsmålet her er, ønsker vi å ta alt det fokuset vekk og legge det i et hukkeforbud, eller skal vi bruke tiden på andre ting i stedet? For eksempel så er det mye viktigere at vi reflekterer rundt tanke på om, har hun drukket for mye? Bør hun få en drosje nå? Bør noen følge henne hjem? Hvem er det som tar vare på dette fadderbarnet mitt? Det er spørsmål vi må pushe på fadderne og gjøre de mye mer tydelige på dette. Hvis vi begynner å snakke om et forbud, så kommer mye av tiden vi gjør til å gå med på å liksom diskutere når er fadderuka slutt, tuller rundt det der, og nei, du kan ikke gjøre det, og sånne ting, i stedet for å stille de viktige spørsmålene som er å ta vare på fadderbarna.
Haukeland, du ville svare på det.
Ja, fordi fadderuka varer en uke. Klarer du ikke å holde deg unna en uke, så er du kanskje ikke skikket til å være fadder. Eventuelt så er det kanskje andre, ja, andre ting du kan se på. Men jeg tenker også det at det ene trenger ikke å gå på bekostning av det andre. Selvfølgelig bør alle faddere gå gjennom et kurs eller i alle fall bli informert om hva som er forventet av dem. Og også på en måte hvordan maktforhold kan spille inn her og sånt.
Men Otterstad, vil ikke et forbud gi et ganske klar beskjed til fadderne om at seksuell trakassering ikke skal foregå?
Ja, nå sier du at all sex er seksuell trakassering.
Nei, jeg sier ikke det. Det jeg sier er at vi må ha klare retningslinjer på hva som er det. Men altså, ikke all sex er sikkert seksuell trakassering, men altså,
jeg vil si mesteparten av sexen som foregår er ikke seksuell trakassering. Og seksuell trakassering har vi et annet system som ivaretar. Det er veldig viktig at dersom fadderbarn blir utsatt for seksuell trakassering, så må de si frem dette, og det skal vi ha regelverk som tar vare på. Det vi ikke kan ha, det er et system som stiller spørsmålstegn ved liksom hva som er frivillig sex, hva som er dårlig sex, hva som er bra sex. Og så skal vi da begynne å ha et, for eksempel et hukkepoliti, et hukkedomstol, og dersom en jente på 19 år som har hatt god frivillig sex med fadderen sin, skal så denne 19-åringen dras med inn som vitne i en disiplinærsak mot denne fadderen. Det er helt feil vei å gå, og det åpner opp for mange andre spørsmål som ikke er viktig å stille. De spørsmålene som er viktige å stille er: har du det bra? Er du for full nå? Burde du dra hjem? Hvem er du her med? Og sånne ting som er viktige spørsmål som absolutt fadderne kan få mye bedre opplæring i. Men et sånn generelt spørsmål om forbud, ikke forbud, det er ingen nyttig vei å gå.
Ja, men Haukeland, da er det et poeng da med et hukkeforbud?
Ja, absolutt. Og vi skal jo selvfølgelig ikke ha et hukkepoliti. Det er jo, det tror jeg alle skjønner og er enig i, men jeg tenker at det likevel skal være noen klare retningslinjer for hvem er det som skal kunne være fadder og hvem er det ikke. Og vi vet i dag at det er flere som melder seg på som fadder og går etter nye studenter målrettet. Og det synes jeg er så uakseptabelt at jeg tenker å sette en tydelig grense om at dette er ikke greit, sånn vil vi ikke ha det i fadderuka. Det tror jeg er nyttig, både for fadderne og for de nye studentene.
Otterstad. Men jeg vil også understreke at hvis man skal innføre forbud, så må du ha en klar plan om hvordan dette forbudet skal opprettholdes. Det går ikke an å si at vi skal ha et forbud, og så skal det ikke være noen klare sanksjoner, det skal ikke være en klar plan for hvem som skal tas, hvordan de skal tas, hvordan fadderne skal ha en sånn indre selvjustis mot hverandre. Det er mange spørsmål som må stilles da, hvis vi skal diskutere et ordentlig hukkeforbud. Jeg mener at det er feil vei å gå, for jeg tror det er mange viktigere spørsmål å stille, og det er mange viktigere tiltak å ta opp. Og et hukkeforbud, nå er vi... Jeg lever litt i den troen om at også mennesker er dyr, og kvart over ett på et utested når alle har drukket, så er det liksom spørsmål om hvilke tanker er det man skal ha i hodet. Er det et sånt spørsmål, er dette i brudd på UBs disiplinære regler for det å være fadder? Eller skal man stille spørsmålet, har hun det bra? Hvem er det her av mine fadderbarn som har drukket for mye? Hvem er det jeg må sørge for at kommer seg i taxi med en gang?
Men Otterstad, jeg bare legger merke til noe du sier. Det er hun hele tiden. Ja. Ikke sant? Det er hun hele tiden. Hva er det... Altså, det er sikkert mange som reagerer på, da. At det er å snakke om bare jenta. Mm. Er det ikke legitimt å si at hvis du er en mannlig fadder, så skal du ikke være i nærheten av hun som har drukket for mye? Eller hvis du er en kvinnelig fadder, være i nærheten av han som har drukket for mye? Er ikke det greit å si, da? Ikke sant? At man sier at... Det blir liksom så kjipt, føler jeg da, hvis man bare skal si at det er hun må passe på. Hva med å si det at de personene som er faddere har et klart ansvar om å ta vare på alle?
Jeg kunne gjerne brukt hen. Jeg har ikke noe problem med å gjøre dette kjønnsnøytralt. Jeg tror det er en kjønnsnøytral problemstilling. Mm. Jeg vil jo også understreke at dersom du har sex med en alvorlig full person, så kan det få konsekvenser. Men et hukkeforbud er jo ikke det som dekker seg det. Seksuelle overgrep og lovverket mot seksuelle overgrep dekker den type problemstillinger. Spørsmålet her er om vi skal gjøre frivillig sex ved alle anledninger i den uken der, mellom to typer mennesker, ulovlig eller ikke. Og det er det vi skal vurdere å innføre et regelverk på nå.
Haukeland?
Ja, det er bare en uke, og igjen, jeg tror folk kan få til det. Og når man står der, mann eller dame, og tenker... har denne personen det bra, er denne personen for full, så tror jeg det kan være godt for alle å bare vite at, men det er denne fadderuka da, og jeg er fadder, jeg har et spesielt ansvar overfor denne personen, og da tenker jeg at du klarer deg denne uka.
Men Haugland, jeg tenker sånn, liksom, er det greit at man setter, altså hvis man møter the man or the woman of your life, ikke sant, på fadderuka, er det greit at man universitetet blander seg inn i privatlivet til studentene? Er det noe vi skal strebe etter?
Det handler jo på en måte ikke om hvem, det handler om fadderen, det handler ikke om sexen. På en måte. Det handler om hvem som skal være faddere, og hva slags grenser vi skal sette for dem. Hvem som skal ha sex og ikke, det bryr jeg meg ikke om. Men hvis du finner the man of your life, eller the woman of your life, så må du kanskje si fra deg den fadderrollen da. Det er rett og slett så enkelt. Jeg tenker vi trenger ikke å gjøre det mer komplisert enn så.
Otto, så de har jo innført dette her blant annet med Oslo Met og hatt gode erfaringer med dette forbudet her. Hva tenker du om det?
Det høres interessant ut. Jeg kan gjerne se mer på hva de har gjort på Oslo Met som har fungert, men... Men jeg understreker også at jeg lurer på hvordan de har funnet klare definisjoner på hvordan det her skal opprettholdes. Da. For et forbud uten konsekvenser, et forbud som ikke har reelle sanksjonsmuligheter, det tror jeg ikke på.
Da må vi dessverre sette strek med denne debatten. Den er sikkert ikke ferdig og kommer sikkert til å fortsette frem til fadderuka neste semester. Tusen takk til Ellen Marie Haukeland fra Gul Liste og Tobias Jensen Otterstad fra Blå Liste.
I Norge har det seg sånn at vi får ekstra poeng ved siden av videregående karakterene når du søker studier. Noen av disse er blant annet realfagspoeng, folkehøgskolepoeng, poeng for militærtjeneste og alderspoeng. Fra du er 20 til 24 får du 2 alderspoeng per år, og det vil si at hvis du går ut av VGS med et snitt på 4, kan du innen du fyller 24 ha økt snittet til 4,8. Kristoffer Bakke, eksternansvarlig på NHS, mener at alderspoenget er urettferdig og ønsker at NSO skal gå inn for å fjerne det. I studio har vi Bakke og Rune Keske Kusaka, leder av studentparlamentet ved studentparlamentet på Oslo Met for å diskutere dette her. Velkommen til dere.
Takk for det.
Bakke, du sier til Krono at alderspoenget er en flaskehals. Hva mener du med dette?
Altså for det første så vil jeg understreke at det er ingenting feil med at studenter blir eldre. Altså Norge har blant de eldste studentene i Europa. Og det skyldes blant annet at vi er inne i omstilling der studenter gjerne må ta utdanning senere. Kanskje de må ta utdanning midtveis i arbeidslivet og så videre. I tillegg så gir det et visst mangfold i studentmassen at det faktisk er folk som er eldre på studiet. Men det som er problemet, det er at studenter starter senere, og at dette fører til at studentene faktisk har større utfordringer med å fullføre studiet sitt. Og det er negativt for både studentene og for samfunnet.
Kusaka, du er med oss?
Det er jeg.
Ja, så bra. Hva tenker du egentlig om det Bakke sier nå?
Jeg skjønner jo delvis hva han sier, men jeg liker at det er feil, fordi de aller fleste søker jo uansett på førstegangsvitnemålet sitt. Og de som blir påvirket av dette regelverket er en mindre gruppe enn Bakke får det til å fremstille. Da.
Men, ja, men altså, hva er det, ja, vi kan gå tilbake, men hva er det ikke alle som kan hjelpe for de som faktisk ikke helt vet hva de skal gjøre etter videregående? At man kan ta dette friåret og komme inn på kanskje det studiet man...
Jo, og isolert sett så er det alltid positivt for en person å komme inn på det studien vil. Og det, sånn vil det alltid være. Og det er ikke der problemet ligger, men problemet ligger at for at noen skal komme inn på en studieplass som har konkurranse, så går det utover en annen person. Og i dette tilfellet så går det utover yngre og kanskje faktisk mer kompetente studenter, eller elever fra potensielle studenter, for å si det sånn. Og at de da tvinges inn i et system der du faktisk må ta opp maksimalt med alderspoeng og dermed utsette studiestarten din, og da få mindre sjanse til å fullføre studiet ditt.
Kusaka, hva tenker du om dette?
Ja, for det første så kan man jo fortsatt ta dette friåret uten at det påvirker førstegangsvitnemålet ditt. I førstegangsvitnemålet så er man med frem til man er 21, så lenge man ikke faller utenfor den ordningen. Så det er på en måte greit nok. Og så tror jeg, man snakker alltid om at det er disse som faller utenfor, og det er jo selvfølgelig en negativ konsekvens for de få som gjør det. Så er det jo en positiv konsekvens at man får et aldersmangfold inn i studentmassen. Fordi man kan ikke sette likhetstegn mellom antall skolepoeng og kvalitet på den som skal studere. Og det er det som jeg synes er liksom vanskelig i denne diskusjonen. Man snakker alltid om at kvaliteten på studentene går ned fordi folk kommer inn med alderspoeng. Men man kan jo ikke sette likhetstegn mellom de to tingene.
Ja, Bakke, du har en kommentar på det.
Ja, altså det er helt greit at, aldersforskjellen og mangfold i alder er en positiv ting. Det kan vi langt på vei være enige i, men det som er viktig er at det ikke må trumfe at de som kommer inn faktisk er de best skikket til å være på det studiet. Og hvis du kommer inn på bakgrunn av alderspoeng og ikke på bakgrunn av hvilken kompetanse du faktisk innehar, så er det ikke rettferdig sånn som jeg ser det. Og altså, realkompetanse, det kan godt belønnes. Realkompetanse betyr at for eksempel en som skal studere medisin har vært hjelpepleier et år eller lignende, og på en måte har opparbeidet seg en kompetanse som ikke kan skrives ned på et papir. Og det synes jeg at vi godt kan finne løsninger på, sånn at det blir belønnet. Men det er for generelt å belønne alle som har blitt ett år eldre for å få en, altså at vi tror at de har fått en realkompetanse.
Men Gustaga, hva tror du at fjerning av alderspoeng fører til at man får et mer homogent samfunn der studenter ikke har noe erfaring annet enn videregående skole? At man blir tvunget til å gå rett fra videregående skolen til universitetet?
Jeg tror ikke det, men jeg mener jo likevel at alderspoeng først og fremst er et sosialt gode som gjør det lettest mulig for de som kanskje har falt utenfor systemet å komme inn igjen. Og det er jo det vi må jobbe for. Vi vet at flere kommer til å trenge høyere utdanning når de kommer, og da må vi også gjøre det mulig for de som kan ha falt ut tidligere i systemet, de som må ta en utdanning senere enn andre av ulike årsaker, eller de som trenger en ny utdanning fordi jobben de hadde ikke lenger finnes.
Ja, Bakke, du hadde en kommentar på det?
Ja, altså det er helt greit at den kan på en måte gi lik rett utdanning, og da må det på en måte være likt for alle. Det kan ikke være sånn at yngre studenter blir diskriminert fordi at du har noen som har ventet lenger, og det er sånn at greit nok at alle kan på en måte være fortjent å komme inn på et studie, men det er ikke sånn at det er en menneskerett å komme inn på det studiet han vil, og da må han på et eller annet tidspunkt sette grense for, hvis det er kapasitetsproblem på et studie, så må han sette inn en grense på hvem man vil ha med inn, og da er det på en måte opp til hvem som er mest kompetent og hvem som kan fullføre det studiet på en best mulig måte, og det å diskriminere yngre studenter til fordel for eldre mener jeg ikke er veien å gå for fremtids-Norge.
Men Gustav, tror ikke du at alderspoeng fører til at studenter kan drøye studiestarten? At man venter 2-3 år og så gjør man litt sånn forskjellig? Er det ikke gode for samfunnet at man faktisk begynner å studere tidlig? For å bli ferdig?
Jeg tror kanskje noen veldig, veldig, veldig få gjør det, men jeg tror ikke det er liksom det jeg skal være redd for. Jeg tror det viktigste er at dette kan bidra til å hjelpe folk inn i studiet senere. Og så er det jo veldig dyrt personlig å ikke gå rett på studier, så det tror ikke man tjener noe på det som person uavhengig.
Men Kusaka, kan ikke alderspoeng føre til, altså diskriminerer ikke det de yngre studentene som gjerne ville komme inn der?
Nei, jeg mener jo fortsatt for det første at de aller fleste yngre studenter søker på førstegangsvitnemålet sitt, og det er en veldig god ordning, og den skal vi fortsette å ha. Så er det et sånt rart med å angripe alderspoeng spesifikt, vi har så veldig mange andre bonuspoeng i tillegg til det. Jeg kan gjerne være med på å se på helheten i opptakssystemet, for å finne ut hvordan vi kan skape et best mulig opptak til høyere utdanning, hvordan sikrer vi at vi får inn ulike minoriteter, hvordan sikrer vi en kjønnsbalanse, alt dette, men å gå rett på alderspoeng uten å også se på helheten i systemet oppleves for meg veldig rart, for vi vet at dette systemet treffer veldig, veldig godt, så det hjelper folk inn i utdanning.
Ja, da blir det en kort kommentar tilbake, og så må vi avslutte.
Ja, nei, jeg må si at det er artig at vi kan diskutere politikk i NSO, ikke bare organisasjon som det har vært tidligere. Men så mener jeg at den blinde, på en måte, tilliten vi har til alderspoeng, som er et alt for generelt system som skal treffe realkompetanse, men som likevel vi vet treffer alt for generelt, det er uheldig og bør erstattes med et annet system som kan belønne realkompetanse.
Ja, da setter vi streken der. Takk til Kristoffer Bakke og Rune Keske Kusaka for at dere kunne bli med oss i studio i dag.
Bare hyggelig.
Takk.
takk.
Du hører på Nyhetsuka på Studentradioen i Bergen.
I ukens kommentar snakker vår reporter om hvorfor han mener valgoppslutningen ved årets studentvalg var så låg, og hva som må gjøres annerledes.
Studentvalget ved Universitetet i Bergen er over for i år. Mandag forrige uke ble det holdt en valgvake på kvarteret. Resultatet skulle avsløres etter at stemmeurnene stengte før på dagen. Stemningen var god, og listene gledet seg til å feire at valgkampen var ferdig. Men det var knyttet stor spenning til hvor stor andel av studentene som faktisk hadde valgt å bruke sin stemmerett i årets studentparlamentsvalg. Sånn hørtes det ut da valgoppslutningen ble lagt frem. Valgoppslutningen den endte på lavere 19,5%. Det vil si en nedgang fra fjorårets oppslutning på 22,5%. Ja, 19,5% er vel ikke så dårlig, men det vi vet er at 6 timer før valget ble avsluttet, var det bare 12% av studentene ved Universitetet i Bergen som hadde avgitt sin stemme. Kanskje er dette grunnen til at flere ble overrasket da resultatet kom. Men det er ikke mye å klappe for. Det virker som valgstyret knakk koden for å få studenter til å stemme bare et par timer før valget var over. Resultatet kan ikke beskrives som noe mindre enn meget skuffende, og burde få listene av valgstyret til å tenke seg grundig om deres egen innsats i årets valgkamp. Bryr ikke studentene seg? Eller er dette resultatet av dårlig mobilisering fra listene? I februar møttes representanter fra Studvest, Bergen Student-TV og Studentradioen i Bergen for å samkjøre sin dekning av årets valg. Vi vil gjøre det lettere for studentene å følge med på valget, og gi listene muligheten til å bli mer synlige. Målet som ble satt av et år skulle vi jobbe for at valgoppslutningen gikk opp og ikke sank. Det lyktes vi ikke med, men hva er grunnen? Stian Skarheim Mangelsen, leder for valgstyret, sier at han er fornøyd med årets valgkamp, men hadde håpet på at oppslutningen ble høyere.
Hva synes du egentlig om valget og valgkampen?
Valgkampen har vært syk, så jeg er veldig fornøyd da.
Men valgoppslutningen var ikke helt det dere håpet på?
Vi håpet på 30, ja. Men rett under 20 er ikke så alt for gærent heller.
Nei, det er en nedgang på 2%. Hva 2 tror du,
prosentpoeng,
ja, cirka. Sånn cirka. Hva tror du er årsaken?
Jeg vet ikke. De fleste vi har møtt er jo ganske positive, da. Så det handler om at vi ikke har møtt like mange som i fjor. Nå hadde vi en dag mindre også, da. Valg, så det kan ha påvirket. En dag mindre, pluss at jeg liker jo å skylde på at det var så sykt bra vær, da. At ja. Folk, studenter var ute i stedet for inne, men kanskje at de lå og solte seg i stedet for å stemme.
Ja.
Jeg vet ikke, det var en veldig bra siste dag i hvert fall. Da boosta jo prosenten opp.
Tror du at listene må gjøre en større jobb for å fremme seg selv?
Jeg tror nok det kunne hjulpet litt om man hadde sett mer forskjellene og ulikhetene i parlamentet. Da. Så hvis alle listene hadde vært litt mer aktive år igjennom, så hjelper nok det. Så jeg tror det er det er jo det vi får høre av de fleste også. Så det er jo et sterkt signal om at vi kanskje må vise oss mer resten av året.
Det at Magelsen sier at det ikke kom godt nok fram forskjellene mellom listene, synes jeg er merkelig. Studentmediene arrangerte radiodueller, lagde promovider og arrangerte en paneldebatt. Her kom forskjellene mellom listene godt frem. Listene hadde i år en utmerket mulighet til å benytte seg av vårt arbeid og våre produkter for å gjøre det lettere for studentene å se forskjell mellom listene og promotere seg selv. Da studentmediene valgte å samarbeide om dekning av valget, var det for å nå til flere studenter enn tidligere. Valgomaten til Studvest, valgsendinger på radioen og streaming av paneldebatten gjorde at det var mange flere studenter som fikk med seg at det var valg. Men vi kan bare gjøre litt av jobben. Listene har et ansvar. De må markere seg gjennom hele året, ikke bare 2 uker. Og valgstyret må komme tidligere på banen med informasjon om at det faktisk er et studentvalg. Når vi studentmediene skulle starte vår dekning, måtte vi mase på listene av valgstyret. Ikke var valgprogrammene ute til listene, og ikke var nettsidene til valgstyret oppdatert. Og datoen på når valget faktisk skulle foregå var lenge et mysterium. Greit nok at det var påske en uke før valget startet, men dette hindret da virkelig ikke listene og valgstyret å starte tidligere. Jeg mener at listene sammen med valgstyret bærer en stor del av skylden for at valgoppslutningen ble så lav som den ble. Dette gjelder selvsagt ikke alle listene. To av de var aktive utenfor de arrangementene vi la opp til. Blå liste og Venstrealliansen dominerte debatten utenfor våre sending og arrangementer. Dette tjente de nok godt på da de begge ble soleklarere vinnere av valget. Så min oppfordring til listene er, vær synlige. Bruk oss i studentmediene. Skriv innlegg, del våre sendinger på sosiale medier. Vi tørstet etter saker i årets valgkamp. Og vær så snill. Ikke bare vær aktiv i 2 uker før valget, for så dø ut resten av semesteret. Vi er her, og tar gjerne imot saker som lager en god debatt. Og til slutt, en oppfordring til alle studentene som ikke stemte med årets valg. Stem neste gang, og da kanskje får vi et studentparlament som bedre kan representere alle studentene ved universitetet.
Innleser av ukens kommentar var Petter Hauge Corneliusen.
Nyhetsuka. SRIB.
Klokken er faktisk passert 11:30, og du hører på Nyhetsuka på Studentradioen i Bergen. Hittil i sendingen har vi snakket om å innføre et eventuelt hukkeforbud mellom fadderne og fadderbarna i Bergen. Gul liste mener dette forbudet burde absolutt innføres, mens blå liste mener det kan det holde med retningslinjer for faddere. Vi har også hørt at Kristoffer Bakke, eksternansvarlig for NNH, som mener at alderspoeng er urettferdig, og at NSO burde gå inn for å fjerne dette.
Vi har også snakket om obligatorisk oppmøte innenfor høyere utdanning, hvor mange mener at dette burde fjernes, mens Nikolai Klebe mener at obligatorisk oppmøte bør opprettholdes, for dette er veldig viktig for det sosiale miljøet hos studentene.
Vi skal også snakke om de populære genserne som regjerer rundt i media. Bakgrunnen for denne genseren er en pengesamling for UNICEF, og vi får besøk av to medisinstudenter som skal snakke mer om denne saken. Du hører på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Petter Hauge Corneliusen, og med meg i studio har jeg Andrea Nærheim Berg.
Du hører på Nyhetsuka. Dagens programleder er Petter Hauge Corneliusen.
Du har kanskje sett college-genserne hvor det står refugees and immigrants med hver sin strek over, etterfølgt av ordet children uten strek. Men vet du egentlig hva denne genseren står for? Medisinstudenter over hele landet har gått sammen for å samle inn penger til UNICEF. Med oss i dag for å fortelle oss om dette prosjektet er Nesha Syrios, PR-ansvarlig i medisinstudenter med reaksjon sitt sentralstyre og nestleder for samleorganisasjonen her i Bergen, Mathilde Færvågen. Velkommen til dere.
Tusen takk.
Kan dere begynne med å fortelle litt sånn, hva er det denne aksjonen dere har startet går ut på?
Ja, tenker du genserkampanjen eller generelt Medhum-aksjonen?
Generelt også, begge
ja,
deler.
Ja, Medhum-aksjonen, det står jo for, eller Medhum, det står jo for medisinstudentenes humanitære aksjon. Og hvert partalsår så samarbeider vi med en humanitær organisasjon, der vi samler inn penger for humanitære prosjekter, med fokus på forebyggende helsearbeid i lav- og mellominntektsland. Og denne aksjonen foregår da i de fire medisinstudentbyene Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim. Yes.
Du kan fortelle litt om den flotte genseren du har på deg som er med på denne her aksjonen her.
Ja, du, dette her er da aksjonsgenseren 2018. Grunnen til at vi har kjørt så hardt ut på PR-en er jo fordi vi ville skape blest og popularitet rundt genserne, men også for å spre budskapet rundt prosjektet. Det er vel hovedformålet. Så har vi valgt å bruke sosiale medier og nyheter for å spre et så viktig prosjekt, rett og slett.
Mm. Men Færvåg, kan du fortelle litt om hva målet til aksjonen er?
Målet til denne aksjonen er jo flere ting. Vi ønsker å belyse problemstillingen blant flyktningbarn fra Syria. Flyktningkrisen i Syria er jo helt ekstrem, og omtrent halvparten av de som er på flukt er barn. I flyktningleirene så sliter disse barna med psykosociale forhold, og det er det UNICEF ønsker å hjelpe dem med. Og dette har vi som medisinstudenter har lyst til å hjelpe til med å samle penger til dette prosjektet.
Men akkurat hva for de flyktningene fra Syria, eller hva for akkurat de dere vil hjelpe denne gangen?
Det som er at Medhum finner et nytt prosjekt hvert andre år som vi har lyst til å jobbe med. Det foregår på den måten at ulike organisasjoner som for eksempel Leger uten grenser og UNICEF sender inn en søknad med et prosjekt de har som de har lyst til at vi skal støtte. Og deretter så tok sentralstyret og fant noen finalister. Tre finalister som medisinstudenter i alle byene i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø, tok og stemte over på nettet. Og så ble det en avstemning på hvilket prosjekt som var mest populært.
Det er jo sikkert noen som lurer på hvordan man kan for eksempel bidra til denne aksjonen. Kan du forklare litt hvordan man gjør det?
Ja, du, dere kan jo kjøpe genser for eksempel, eller vippse et valgfritt sum til VIPS-nummeret vårt. All informasjon står på nettsiden vår, men også på Instagram-kontoen vår. Så det er bare til å trykke seg inn på medhum.no eller medhumaksjonen på Instagram, og der står all info. Men ja, kjøp en genser, den er jo dødskul, og eller bare vipse en valgfri sum.
Kan jeg spørre, hva koster din genser?
Du, den genseren koster, hvis jeg husker riktig, 350 kroner for studenter og 400 kroner for ikke-studenter.
Har dere solgt mange?
Vi har, vet du hva, jeg sjekket for kanskje en halvtime siden bestillingslinken, og vi er oppe i 1990 nesten. Og bestillingslinken den er åpen frem til 1. mai, så vi har på en måte et mål om å selge 2000 da. Så her er det bare til å gønne på.
Ja, dere har jo vært veldig masse i media, som du sa. Dere har jo satt så veldig mye der, og dere er jo overalt på Instagram, og alle, mange er med denne gensien her. Hva har dere tenkt å gjøre fremover nå, helt til 1. mai, for å sette inn det siste taket da, for at flere skal kjøpe denne gensien her?
Ja, for det var jo sånn at genserkampanjen i utgangspunktet kun skulle vare i en uke. Men fordi det var så sinnssykt stor baluba rundt aksjonen, og det var jo bare kjempegøy, så valgte vi å utvide fristen bitte litt. Og nei, vi prøver å bare holde heaten oppe og være på media og ja, i presse og litt sånne ting egentlig.
Men Færvåg, du er jo representanten her i Bergen. Er det noe dere har gjort spesielt for å nå frem til studentene her i Bergen?
Det som er at Medium-aksjonen går ut på at hvert partalsår i september så arrangerer vi en aksjonsuke. Der vi gjennom en uke arrangerer arrangementer hver dag som folk kan være med på. Og her er det veldig mye forskjellig, sånn at vi prøver å nå ut til så mange som mulig. Og målet i år er jo selvfølgelig å slå alle tidligere aksjoner med å samle inn penger. Og der er det ulike arrangementer man kan være med på, og enten betale en inngangsbillett eller noe annet. Jeg kan ikke røpe programmet helt enda da, men blant annet så har vi et veldedighetsløp hver gang, der folk kan melde seg på og prøve å samle inn penger. Så i år så er den aksjonsuken er fra 17. til 23. september. Så holder datoene og kom på noen av våre arrangementer.
Men hvordan kommer dere til å jobbe fremover mot den da? For nå, vil dere nå flest mulig studenter sikkert, så da blir det noen kampanje fra høsten da også?
Ja, vi kommer til å bleste det mye på sosiale medier og gå rundt på stand på de ulike fakultetene. Vi har veldig lyst til å få med studenter fra andre fakulteter og høyskole og handelshøyskole og så videre. Så vi har lyst til å virkelig sette inn støte der. Vi holder fortsatt på med å utvikle en plan for dette. Men vi tenker å spre budskapet overalt i Bergen, sånn at så mange som mulig får det med seg da.
Hvordan mye har dere samlet inn til nå?
I denne aksjonen?
Ja.
Det har ikke jeg helt oversikt over, men det begynner å bli noen 100 000 i hvert fall.
Ja.
Jeg hadde faktisk nettopp et eksamenslotteri oppe i Trondheim, og de har samlet inn 30 000 bare på det. Bare noen dagers loddsalg. Mm. Så det er kjempeskjekt.
Men skjer det noe mer nasjonalt videre utover med denne aksjonen?
Jeg kan røpe at i sommer, så vi har en nasjonal arrangementgruppe, som i sommer så kommer de til å ha en sommerturné. Og det blir veldig, veldig kult og spennende, men mer enn det kan jeg dessverre ikke røpe. Så her er det bare til å følge med på sosiale medier og medium.no, fordi det blir skikkelig kult.
Jeg tror det var det vi rakk denne gang. Tusen takk for at dere kunne komme i studio. Nå skal jeg prøve å si uttale navnet riktig. Nesha
Syrus, ja.
Og Mathilda Færvågen. Takk for at dere kunne komme.
Takk. Takk.
Nyhetsuka. SRIB.
Men det var ukens utgave av Nyhetsuka på Studentradioen i Bergen over. Dersom du ikke fikk med deg dagens sending i sin helhet, kan du laste ned på srib.no/nyhetsuka eller på iTunes. Tusen takk til alle dagens gjester og til vår produsent Maria Svedal. Ansvarlig for denne sendingen var Ruth Marie Skulebru. Mitt navn er Petter Haug Cornelissen, og med meg i studio i dag har jeg hatt Andrea Nærheim Berg. Ha en riktig god helg!
Du har nettopp hørt en sending av Nyhetsuka. Podcast finner du på iTunes eller srib.no.